Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι, ακροατές, με το δυνατό θέμα μας, πιστεύω, εθισμοί και διαδικτυακή ζωή. Καθώς αναφέραμε αυτά που αναφέραμε προηγουμένως για τη μνήμη, για την έλλειψη συγκέντρωσης και για το χάσιμο επαφής μεταξύ των ζευγαριών ως απότοκη όλης αυτής της κατάστασης, υπάρχει ένα τέταρτο που επισημαίνει το συγκεκριμένο άρθρο και είναι η ψευδαίσθηση ότι τα παιχνίδια και τα διαδικτυακά παιχνίδια και όλες αυτές οι κονσόλες αυξάνουν την αντίληψη και την γνωσιακή ικανότητα και τον χειρισμό καταστάσεων δύσκολων και την ευρηματικότητα, αλλά οι έρευνες έχουν δείξει το ανάποδο. Πραγματικά, στο πλαίσιο μιας έρευνας που έγινε από Κινέζους επιστήμονες, εξετάστηκαν μαθητές που σπαταλούσαν 10 ώρες την ημέρα επί 6 μέρες την εβδομάδα για καιρό, παίζοντας παιχνίδια στον υπολογιστή. Και βρέθηκε, προσέξτε, ότι μειωνόταν η θεά ουσία σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου και αυτό συνδέεται προφανώς με γνωσιακές δυσλειτουργίες και έλλειψη θεά ουσίας. Ουσιαστικά σημαίνει ότι αντί να αυξάνουν, ελαττώνονται οι γνωσιακές ικανότητες. Επομένως, τελικά όλο αυτόν τον καιρό γεμίσαμε με διάφορα, όχι fake news, με κάποιους μύθους ότι όλα αυτά τελικά θα βοηθήσουν τους νέους στην ψυχαγωγία, στην ευρηματικότητα, στη γνώση, στην κοινωνικότητα. Αλλά βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα μετά από τόσα χρόνια χρήσης είναι μάλλον αντίθετο. Έχουμε τη μεγάλη όμως χαρά να έχουμε τηλεφωνικά τον αγαπητό μας Αλέκο Περάκη. Αδερφέ Αλέκο.
Ναι.
Αλληλούια. Κύριος Νευλογή.
Είμαστε καλά.
Αμήν. Μια χαρά. Πολύ καλά.
Είναι λίγο αλλοιωμένη η φωνή μου. Δεν έπαιζε παλιά. Αλλά ήθελα να άκουσα την εκπομπή σας. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τα θέματα που διηγείτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και τα αναλύεται τόσο καλά που δεν να προσθέσουμε κάτι. Στο τρίτο έτος της ιατρικής υπάρχει ένα μάθημα που λέγεται ειδική νοσολογία. Ειδική νοσολογία. Τότε που ήμουν εγώ ήταν ένας εξαιρετικός καθηγητής, ένας προσευχούμενος άνθρωπος, σοφός, δεν ήταν από το όνομά του, δεν μπορούμε θέλει. Λοιπόν, και το πρώτο μάθημα που μας έκανε ένας ψυχολόγος ήταν η σχέση του ασθενούς με τον γιατρό. Και μας είπε λοιπόν την πρώτη μέρα ότι πρέπει να σκέφτεται ο ασθενής τι σκέφτεσαι εσύ για αυτόν. Δεύτερη μέρα μας είπε τι σκέφτεσαι ο ασθενής, ότι σκέφτεται εσύ για αυτόν. Τρίτον, τι σκέφτεται ο ασθενής, ότι σκέφτεται ο γιατρός, ότι σκέφτεται. Στην έβδομη μέρα είχαμε εντελώς τα χαμένα. Μπήκε μέσα αυτός ο άνθρωπος, ο προηγουμένος, και λέει, ωραία μας τα λέει και ο κύριος Τάδε, είπε το όνομά του, αλλά όλα αυτά τα αναπληρώνει η αγάπη. Όταν αγαπάς τον ασθενή σου, αυτό με χίλιους τρόπους εκπέμπει αυτό το άρωμα της θείας αγάπης, του ενδιαφέροντος. Και δεν χρειάζεται να βάλεις νόμους, τι σκέφτομαι εγώ, ποιος πρέπει να είμαστε, τι σκέφτομαι εγώ, έμπλεξες. Λοιπόν, αν τον αγαπάς, και αυτό πρέπει να δώσουμε μέσα στην καρδιά μας, για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, αυτούς που είναι γύρω μας. Η αγάπη. Έχονται από ένα σχολείο το οποίο είναι δύσκολο, προκλητικό, αυθάδες, υπερβολές. Και θέλει να βρει στο σπίτι την θαλπορή. Αυτό, αν το καταφέρεις, κέρδισες. Αν καταφέρεις δηλαδή να θέλει το παιδί να γυρίσει, δηλαδή τη μαμά και τον μπαμπά ή τη μαμά και εγώ τον μπαμπά, κέρδισες. Εάν δεν τον ενδιαφέρει και πολύ, τα χάσεις όλα. Μπα να τρέχεις και να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν κερδίζεις τίποτα. Δεδομένου ότι η πρώτη διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή ήταν να γυρίσει, να στρέψει τις καρδιές των πατέρων, λέει μάλιστα, προς τα τέκνα, να δούνε την ανάγκη τους και να ετοιμάσει λαό προδιαθεσμένο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο, είναι food for thought, για σκέψη. Λοιπόν, το άλλο θέμα είναι που λένε οι άνθρωποι quality time και quantity time, δηλαδή ποσοτικός και ποιοτικός χρόνος. Λένε μερικοί, α, εγώ δεν είμαι πολύ ώρα με τα παιδιά μου, καμιά ώρα την είναι το μήνα, αλλά όμως έχουμε ποιοτικό χρόνο. Αυτό δεν υπάρχει μεγάλη ανοησία, ψέμα είναι. Όσο πιο πολύ χρόνο περάσουν τα παιδιά σου, όπου και να είναι αυτό, να είναι στο ασανσέρ, να είναι στο σπίτι, να είναι μέσα στο αυτοκίνητο πάτη για την εκκλησία, αλλά να υπάρχει επικοινωνία, αγάπης, τότε εκεί μέσα θα ξεπηδήξει και ο ποιοτικός χρόνος. Μέσα στον ποσοτικό χρόνο θα ξεπηδήσει και ο ποιοτικός. Εκεί που μιλάτε για απλά πράγματα, ξαφνικά θα σου πει, μπαμπά, υπάρχει ο Θεός. Λέω το ένα παράδειγμα. Αυτό το δεύτερο. Το τρίτο είναι η χαρά. Η χαρά, το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο χαράς. Αρχίζει το καταλουκάν, ένα παράδειγμα, και τι λέει ο άγγελος στους προσκούς. Ιδέ και Ευαγγελίσμα εσάς χαρά μεγάλη, υπησύστε εις πάντα των λαών. Και τους λέει για την σοφία του κόσμου. Και τελειώνει και το Ευαγγέλιο πάλι του Λουκά, και όχι τα Ευαγγέλια, αλλά το θίγουμε, με αυτή τη χαρά. Λέει, και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες Θεό. Λοιπόν, δεν είναι ένα παράχρονο, τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Είναι you hit the nail on the head, που λένε. Αλλά έτσι, με την εμπειρία τη δικιά μας τώρα, τη παλιή, φύγουμε αυτές τις απλές λεπτομέρειες και όλα γίνονται εύκολα. Σε μια εκκλησία υπήρχε ένας άνθρωπος, ο οποίος κυκλοφορούσε μέσα στην εκκλησία με ένα τενεκριδάκι λάδι. Και όπου έβλεπε ότι σκούριζε κάποια πόρτα, πήγε και θέλει ένα λάδι. Λοιπόν, έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς, να μην αφήνουμε να σκουριάζουν οι μεταξύ μας σχέσεις, να το πνεύμα το Άγιο, γιατί έχουμε πολλά όπλα. Όπλα, δεν χρειαζόμαστε. Ο Δαβίδ δεν είχε την ιστορία του Σαούλ, δεν την κάνει. Είχε τα όπλα του πνεύματος, τα οποία αυτά τα έχουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη νέα γενιά, είναι πολύ καλύτερη και χαιρόμαστε. Προσευχόμαστε για εσάς, στην πατρίδα μας, να την αγαπάμε. Θα κάνει μεγαλεία ο Κύριος, αλλά πρέπει να προσέξουμε και τα μετώπιστε, να κυκλοφορεί αυτή η αγάπη, αυτό που να πετύχουμε, η οποία θα μας ασφαλίσει μέσα στην κόλληση του πνεύματος του Αγίου. Σας χαιρετώ.
Αμήν.
Κάτι άλλο, κάτι άλλο. Ναι. Ένας επιμένας στην Αμερική λέει ότι όταν πηγαίνω σε ένα σεμινάριο, η αντίστασή μου προς την τηλεόραση είναι τρεις μέρες. Τετάρτη μέρα την έχω ανοίξει. Γι' αυτό, αν πάω για λιγότερο από τρεις μέρες, την αφήνω. Δεν την ανοίγω καθόλου. Αν πάω για παραπάνω από τρεις μέρες, λέω παρακαλώ, πάρτε από εδώ πέρα. Δεν μπορεί να έχει κανείς, ας πούμε, μέσα στο σπίτι του πράγματα τα οποία ξέρει ότι είναι βλαβερά. Είναι που λέω PlayStation, τηλεοράσεις, διάφορα. Και να βαφταλείται με την ιδέα ότι δεν θα τα επηρεάσουν. Ένας είχε ελευθερωθεί από αυτό το πάθος, του να μασάει καπνό. Είναι μια παράξενη συνήθεια που έχουν στην Αμερική. Λοιπόν, και τον ελευθέρωσε ο Κύριος, και αυτός πάνω στο τζάκι έβαλε ένα σακούλι καπνό και κάθε πρωί μου έλεγε «Σε νίκησα με τη χάρη του Κύριου». Του λέω ποιμένας του «Καημένε μου, πάρτε από εκεί πέρα, θα σε νικήσει». «Όχι, εγώ είμαι δυνατός. Σε ένα μήνα ξανακάθμιζε πάλι». Λοιπόν, αυτά είναι τα πρακτικά.
Αδερφέ Αλέκο,
σας ευχαριστώ, ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο, ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι να πω, δόξα τον Κύριο. Όλοι δόξα ανοίξει τον Κύριο.
Αδερφέ Αλέκο, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε και πάλι μαζί μας στην παρέα μας. Ο Θεός σας ευλογεί, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια τα οποία μας είπατε.
Μα τα λέτε, τα λέτε πάρα πολύ ωραία.
Και σας περιμένουμε πάλι κοντά στη φυσική σας θέση, εδώ πέρα στο στούντιο.
Πέντε κανένα διάδομα.
Αμήν, αμήν. Καλό και ευλογημένο βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό βράδυ.
Δημήτρη, πρέπει να προχωρήσουμε νομίζω στις λύσεις.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχετε ένα μήνυμα, λέει Σωτήρης ο Περιστέρη. Θα ήθελα να πείτε και για τα ωφέλη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για τη διάδοση του Ευαγγελίου στον κόσμο με την αγγλική γλώσσα και με το Facebook. Ναι, αγαπητέ Σωτήρη, την εκπομπή μας την ανοίξαμε ακριβώς με αυτή τη φράση, ότι είναι αδιαμφισβήτητα τα ωφέλη. Και είτε αυτό λέγεται διάδοση του Λόγου του Θεού, είτε αυτό λέγεται επικοινωνία, είτε αυτό λέγεται συμμελέτες, είτε αυτό λέγεται οτιδήποτε, είναι δεδομένο, αδιαμφισβήτητο, το γνωστό. Αλλά η εκπομπή μας σήμερα έχει άλλον χαρακτήρα, είναι εθισμός, εθισμή και διαδικτυακή ζωή. Ο Κύριος ευλογεί, αγαπητέ Σωτήρη. Θέλω να πω κάτι επίσης, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις. Λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Ιακώβου επιστολή. Τώρα, σήμερα χτυπάμε πάρα πολλά θέματα, τα οποία το καθένα από αυτά θα μπορούσε να είναι απότοκο τελικά μια άλλη εκπομπή. Λέει λοιπόν 1070 Ιακώβου Α19. Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πάσα άνθρωπος ταχύς εις τον ακούει, βραδύς εις τον αλαλεί, βραδύς εις οργήν. Και η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο καθένας έχει άποψη, έχει γνώμη και προτρέχει να την εκφράσει για επιπαντός επιστητού. Δηλαδή θα ανοίξει μια σελίδα και ένα blog, ο καθένας που μπορεί να έχει πτυχίο τεχνικού λυκείου και θα είναι καθηγητής αστροφυσικής, καθηγητής πολεμικών τεχνών, καθηγητής εσωτερικής ενόρασης,
lifestyle
καθηγητής διατροφολογίας, lifestyle και personal trainer. Γιατί είσαι personal trainer? Για να τα πτυχία σου, δεν χρειάζεται πτυχία. Το λέω, βάζω 5 φωτογραφίες και αυτοχαρακτηρίζομαι, αυτοπροσδιορίζομαι ό,τι θέλω και έχω άποψη για τα πάντα. Ανεβάζω όλες ένα βίντεο και από κάτω ο καθένας σχολιάζει με την επισημότητα που θέλει, με το ψευδόρυμα που θέλει και με την ψευτοφωτογραφία που θέλει. Και ο λόγος του Θεού μας λέει να είναι πας άνθρωπος ταχύς εις τον ακούει, βραδύς εις τον αλαλεί. Και πρέπει να προσέξουμε σαν παιδιά Θεού, δεν χρειάζεται και δεν μας ζήτησε κανένας να έχουμε απάντηση για όλα κάθε στιγμή. Σε αυτόν τον αιώνα που τα πάντα τρέχουν, θεωρούμε αδυναμία αν είσαι εργάτης, αν είσαι πρεσβύτερος, αν είσαι πατέρας, αν είσαι μητέρα, αν είσαι διάκονος, αν είσαι χαρισματούχος, αν είσαι οτιδήποτε, το να πεις δεν ξέρω. Πολύ απλά. Τι θα κάνεις? Θα προσευχηθώ και αν ο Θεός μου δώσει κάτι, θα μελετήσω και αν ο Θεός μου δώσει κάτι θα σου πω. Θεωρούμε ότι την ώρα που κάποιος μας συμβουλεύεται, μας ρωτάει, μας ζητάει κάτι, πρέπει αδιαμφισβήτητα να έχουμε να απαντήσουμε έμεσα, άμεσα, ξεκάθαρα, πιστοποιημένα κάτι. Λάθος. Καλύτερα να μάθουμε να ακούμε και να μιλάμε λιγότερο.
Δημήτρη, συμφωνώ με αυτό το οποίο είπες και οπωσδήποτε τα λόγια μας θα πρέπει να είναι προσεκτικά και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο, μάλλον δύο πολύ ωραία εδάφια στην επιστολή προς Ρωμαίους, το 12ο κεφάλαιο, τα οποία νομίζω ότι μας δίνουν τη λύση. Ο λόγος του Θεού έχει πάντα τη λύση, έστω και αν εμείς πολλές φορές δεν μπορούμε να τη βρούμε. Λέει: σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσαν, αγία ανεβάρεστη στο Θεό, τη είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Και σε αυτόν τον αγώνα, Δημήτρη, βρισκόμαστε και εμείς ως χριστιανοί και ως γονείς και ως καθημερινοί άνθρωποι. Προσπαθούμε, αντίθετα με ό,τι κάνει αυτός ο αιώνας, ο οποίος προσπαθεί να μας γεμίσει τις ώρες μας με διάφορα πράγματα, προσπαθεί να μας οθήσει προς τον εθισμό, προσπαθούμε με έναν καθημερινό αγώνα. Δεν είναι κάτι το οποίο έτσι γίνεται εύκολα. Και ειδικά θεωρώ όσοι χριστιανοί και όσοι άνθρωποι έχουν οικογένειες, είπε ο αδερφός Αλέκος κάτι το οποίο κράτησα πριν. Μιλάμε πολλές φορές για ποιοτικό χρόνο, αλλά είναι λάθος η έννοια ποιοτικός χρόνος. Χρειάζονται γενικώς χρόνο τα παιδιά μας. Χρειάζεται να δώσουμε χρόνο στην οικογένειά μας. Και όχι μόνο σε δραστηριότητες, όπως να πάμε να παίξουμε, να κάνουμε ποδήλατα, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά και σε πνευματικές δραστηριότητες. Έτσι, να ασχοληθώ με το παιδί μου. Ειδικά η χριστιανική οικογένεια, η οικογένεια η οποία συμμετέχει στις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κανονικά το πρόγραμμά της είναι τόσο γεμάτο, το οποίο πολλές φορές, Δημήτρη, το βλέπεις και εσύ, δεν προλαβαίνει να αναπνεύσει. Εκκλησία σχεδόν κάθε μέρα. Οικογενειακή μελέτη, δραστηριότητες της νεολαίας, ειδικά για τα παιδιά, δραστηριότητες σπίτια αδερφών. Ένα σημαντικό κλειδί για να ξεφύγουμε από όλη αυτή την λέλαπα η οποία μας κατακλείζει είναι γενικώς να αφιερώσουμε χρόνο σε άλλες δραστηριότητες και ιδιαίτερα στα πνευματικά πράγματα. Κάποια άλλα πρακτικά πράγματα τα οποία οφείλουμε να πούμε και στους ακροατές είναι αυτά τα οποία μπορεί να έχουν ακούσει. Είναι ότι θα πρέπει ειδικά οι γονείς να έχουμε μια επίβλεψη των παιδιών μας, δεν μπορεί να πλοηγούνται ελεύθερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ο αδερφός Αλέκος ανέφερε πιο πριν ότι δεν μπορούμε να έχουμε εστίες μόλυνσης μέσα στο σπίτι μας. Έτσι, αυτό ισχύει γενικά αλλά και ειδικά. Και συνεχώς η πάλη του χριστιανού είναι ενάντια προς τον αιώνα τούτο με τη βοήθεια του Θεού να αλλάζει συνεχώς το πνευματικό του μυαλό.
Έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον αγαπητό Χάρη και την αγαπητή Γαριφαλιά από τα Πατήσια. Δοξάζουμε τον Κύριο για το σημερινό θέμα που θίγουν οι αγαπητοί μας ομιλητές. Ο Θεός ευαρεστείται σε τέτοια θέματα, γιατί ξεσκεπάζουν τις παγίδες που στείνει ο εχθρός του ανθρώπου για να μολύνει τις ψυχές με την αμαρτία που έχει αποτέλεσμα το θάνο της ψυχής. Ο Θεός να ευλογεί τους ομιλητές που κάνουν το έργο αυτό για τη δόξα του Θεού. Σας χαιρετούμε με ένα εδάφιο στους ψαλμούς, Ρόγιο Ταθήτα, 37 εδάφιο. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από το να βλέπουσι ματαιότητα. Ζωοποίησόν με εν τη οδό σου. Την αγάπη μας σε όλους στο σταθμό. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σας, για τη συμπαράσταση και την ενθάρρυνση την οποία χρειαζόμαστε. Ο Κύριος να ευλογεί τη διακονία για το έργο σας πάρα πολύ. Και πόσο δυνατά είναι τα λόγια του Θεού, Δημήτρη μου, μέσα σε μία πρόταση παρακαλεί ο ψαλμωδός και λέει: «Σε παρακαλώ Θεέ μου, απόστρεψε τους οφθαλμούς μου από το να βλέπω σηματιότητα». Και είναι μια λέξη που δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολύ δυνατή, γιατί ουσιαστικά, αν εξαιρέσω ότι το να στείλω κάποια αλληλεπίδραση, επικοινωνία ή κάποιο κήρυγμα ή κάτι έτσι υποδομητικό να ακούσω, τα πιο πολλά είναι ματαιότητα. Και είναι τόσο φρικτή ματαιότητα που όταν τα βλέπω ο άλλος, προσέξτε, όταν αυτά που βλέπω, βλέπω ο άλλος να τα βλέπει, στεναχωριέμαι. Αλλά όταν τα κάνω εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Και βλέπεις, πραγματικά λέω, πόσο ανοησία μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή ο άλλος να ανεβάζει το τελείως ανόητο και αυτός δεν είναι ανόητος, αλλά πόσοι ανόητοι υπάρχουν που παρακολουθούν αυτό το ανόητο. Και τώρα βγήκανε, όπως είπες, γιατί επειδή είπες η προσοχή του ανθρώπου είναι στα 6, 10, 12 δευτερόλεπτα, έχουν βγει αυτά τα καινούργια που είναι μέχρι ένα λεπτό, τα shorts, τα βίντεο, τα οποία παίρνουν πολλά εκατομμύρια views με οποιαδήποτε ανοησία. Τι να πω τώρα, παίρνω ξέρω το σκυλάκι, το κάνω δύο τούμπες και το βάζω και 13 εκατομμύρια views. Γιατί όλοι βλέπουν το σκυλάκι που το κάνουν τούμπα, δηλαδή. Και λες, είναι δυνατόν, ή υπάρχει τόσο ελεύθερο χρόνο, ή υπάρχει κάτι πολύ στραβό. Πάει κάτι πάρα πολύ στραβά. Και έτσι θέλω να επισημάνω πάλι μέσα το λόγο του Θεού κάτι. Που λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, και να το συσχετίσω με ένα άρθρο που έχω εδώ πέρα. Λέει, μιλάει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Είναι Β' Τιμοθεού, Γ' 10. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο δάφιο αυτό, αλλά είναι πολύ δυνατό. «Συ όμως παρακολούθησα, Τιμόθεε», του λέει, «τη διδασκαλία μου». Δεν βάζει τελεία όμως εκεί. Δεν παρακολούθησε ο Τιμόθεος μόνο τη διδασκαλία του Παύλου. Λέει τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή κλπ. Κλπ. Και ο καθένας μας παρακολουθεί. Και απευθύνουμε λίγο στους γονείς με ένα πολύ δυνατό άρθρο, το οποίο υπάρχει σε μια ιστοσελίδα που λέγεται psychologynow.gr, και λέει: «Τα παιδιά μαθαίνουν να χτίζουν την αυτοεκτίμησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις συμπεριφορές των ενηλίκων». Και ακριβώς αυτό λέει το θέμα της μίμησης, γιατί ο Απόστολος Παύλος τολμάει να πει «μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού». Εγώ, ο Δημήτρης, τολμάω. Τολμάω να πω στα παιδιά μου «μιμητέ μου να γίνετε, καθώς και εγώ του Χριστού». Στην εκκλησία που υπηρετώ, τολμάω να πω σε όλους τους νέους, τους αδελφούς, να γίνετε κι εσείς σαν και εμένα, όπως και εγώ με τον Χριστό. Και λέει τώρα εδώ πέρα, το Facebook, λέει, περισσότερο από ότι το Instagram, έχει γίνει ο χώρος όπου ενήλικες εκδηλώνουν συμπεριφορές αναζήτησης της προσοχής. Οι ενήλικες χρησιμοποιούν το Facebook ως ημερολόγιο, ως τρόπο να κατακρίνουν τους άλλους και ως μέσο για να προωθήσουν μια πλασματική εικόνα τη ζωή του. Και μιλάει για αυτές τις συμπεριφορές. Και ποιες είναι? Πρώτον, συνεχής λήψη φωτογραφιών για δημοσίευση στα κοινωνικά μέσα. Δεύτερον, δημοσίευση σχεδόν κάθε δραστηριότητας που κάνετε με τα παιδιά σας. Τρίτον, δημοσίευση αόριστων φράσεων σε μια προσπάθεια να προκαλέσετε τον ενδιαφέρον των άλλων. Και είναι πράγματα που τα κάνουν όλοι. Κάθε τόλος και περνάει μια ωραία στιγμή με το παιδί του. Παίζουν, ας πούμε, παλεύουν στο χαλί κάτω, ας πούμε, είναι μικρό το παιδάκι και κατευθείαν αυτό που σκέφτεται είναι αυτή την ωραία στιγμή αμέσως να την αποθανατήσω, να την ανεβάσω, ώστε να δουν τι καλός γονιός είμαι. Πάνε μια βόλτα με το παιδί και τώρα το παιδάκι το παίρνει παγωτό. Το παίρνει μια φωτογραφία από εδώ, μια κατσακίνητο. Κατσακίνητο να βγάλω τη φωτογραφία καλύτερη. Έλα από εδώ. Μα πάσε με να φάω το παγωτό. Κάτσε εκεί που είσαι. γιατί θέλω να αποθανατήσω το καλύτερο στιγμιότυπο με τον ήλιο που δει για να δουν οι άλλοι πόσο καλός πατέρας μου πήγα με το παιδί μου βόλτα. Το δε άλλο το καινούργιο, φράσεις. Ο Άινστάιν, ο Νεύτωνας, ο άλλος, ο Νίτσε, ο Μάρξ, αυτό τι είπε. Και όπως είπε και ο Τάδε, πετάω κι εγώ μια εικόνα, ας πούμε, για να δείξω ότι είμαι κι εγώ πολύ μεγάλος φιλόσοφος. Πολύ μεγάλο. Μπορεί ποτέ σε ζωή μου να μην διάβασα φιλοσοφία ή ξέρω εγώ ιστορία της επιστημών, αλλά ξαφνικά είδα, ας πούμε, το Φάραντε που είπε μια ωραία φράση και την πετάω κι εγώ, ούτε ξέρω ποιος είναι ο Φάραντε. Αλλά από κάτω, like, μπράβο, πολύ ωραία. Και τελικά ουσιαστικά να ζητώ την κοινωνική αποδοχή και μέσα από αυτά περνάω ένα μήνυμα πολύ χειρό στα παιδιά μου, ότι ξέρεις τι, έχω πολύ μικρή αυτοεκτίμηση και θα την κερδίσω μόνο μέσα από την αντίστοιχη πλασματική δημοσίευση του εαυτού μου. Πάμε όμως, Δημήτρης, έτσι σε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα.